Eta beno, bi aste tamben izaten ohi duguna, baina aurrekoan ezin izan ginen egon berakin, batez ere gure telefonoa ez ijolakoz, baina kasu honetan bueltan da, kasu honetan Xanti Begiristain. Xanti, egun on, zer moduz?
Ederki, ogitazu benekota, egunen baitare entzule guztiei.
Bueno, aurrekoan ezin izan ginen egon, baina hoize, utzi genuen ja prestatua bi aste ondorenerako, eta gaurkoa da eguna, gaur da eguna, non berriz zaitugu bueltan. Gogoratzen badugu, auzolotxaren kontuarekin hasi zinen, ez dakit gaurkoan ze prestatu zuen guretzako, senti?
Bai, nahi baduzue, jarraituko dugu horrekin. Uh-huh. Eta gainera, bueno, orain dela 15 egun ere banuen asmoa, uh-huh, proposatzeko lehendabizikoa oso motza da, uh-huh, eta bigarre, bueno, gaurko, uh-huh, lehenengo ez oso luzea, uh-huh, motza marra, eta bigarrenare ez oso luzea. Uh-huh. Orduan nahi batzu egin ditzakegu bi.
Hoi da, eskaintza bat egin dugu, bi baten truke. Osongi, osongi. Bueno ba, zurea da hitza, Xanti, nahi duzunean?
Osongi, bueno, barduan, bai, gogoratuko duzue, azken saioan egin genuela auzo lotxa izeneko sail, uh-huh, bat, uh-huh, jarri nuen, eta orduan egin nuen aurkezpena eta lehendabiziko pasaditzoa. Eta orduan bero horrein hasiko naiz bigarrenarekin.
Uh-huh. Osongi, ba, eta gero, zora da hitza, bai. Bai.
Eta gero hirugarrena. Bueno, uh-huh, bigarrena da, izenburua, errukia. Uh-huh. Txikia nintzenean, noiz edo noiz, Iruñara joaten nintzen amarekin, bera erosketa edo mandatuak egitera zioan bitartean. Uh-huh. Eta hango kaleetan pasatzean edo ta iribusetan ibiltzean, behin baino gehiagotan, honako iruzkinak eta komentario hauek eta antzekoak entzuten dituen ozen xamarrak, uh-huh, eta bat ere disimulurik gabe, asmotxarri gabekoak noski, baina esaten zituzten batez ere emakumezkoek haien artean erruki eta urrik almendu sentimendu haundiz esanak beti ere. Esate baterako, ba. Begira, gizajo horri, ze pena ematen duen, jainkoak lagun diezaiela bere gurasoei. Haze zama eta madarikazioa haren guraso gaixoentzat. Eniken beraien larruan egon nahi, eta antzekoak. Uh-huh. Bai, bizitzen zehar oso sarritan entzuna naiz alako lore eta gozokeriak, baina egia esateko ni inoiz enintzen gizagaixo sentitzen, uh-huh, eta enuen ongi ulertzen zergatik esaten ote zituzten alako gauzak nitaz. Suposatzen dut, gaur egun elizkidaketela hain erraz esanen, baina urteietan mentalitatea alakosea zen eta ondorioz alaxe pentsatzen eta hitz egiten zen. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ba, hori egiten da, bai, gaurko lehena, uh-huh, eta sail horretan bigarrena. Eta, bueno, nahi gozua, ba, orain denbora gehiagori galdu gabe, uh-huh, pasako naiz, urrengora. Urrengoaren izenburua da beheraguneak. Beheraguneak dira, uh-huh, zebrabideetan egiten diren jetxieratxo horiek edo, uh-huh, erderaz esaten dute rebajes.
Uh-huh.
Bueno, ba, beheraguneak. Iruñeko Gazteluko plazan kalkulatzen dut 1980ko hamarraldiaren inguruan egin zituztela lehenengo beheraguneak espaloietan. Lehentxeago edo gerauxeago izan daiteke, baina beti ere garai hartan txe. Ordur arte, uste dut etzegoela Iruñan deus ere egina, alegia. Etzegoela ezer ere egokitua Gurpilaulkian zebiltzan pertsonak hobeki eta errazago mugitzeko. Alako batean, nonbait udaleko norbaiti bururatu zitzaion komenizela zebra bideetan beraguneak egitea pertsona batzuei bereziki, uh-huh, beren ibilbideak erraztu eta xamurtzeko. Uh-huh. Gogoratzen dut, une ura arte, han ibili behar izaten nuela bilatzen, ean non ote zegoen garajeren baten edota edo eta espaloi hautsi edo deformaturen bat handik barna igo edo jetxi alizateko aulki gurpildunean, baina leku guztietan ordea etzen bat ere erraz gertatzen alakorik aurkitzea. Aleta guztiz ere, egindako lehendabiziko beragune haiek oso oso gaizki gelditu ziren. Ez dakit, alkatearen, gari hartako alkatearen interes faltaren gatik, ala eskarmentu ezaren gatik izanen ote zen, baina kontua da, burututako iriko lehenengo beragune haiek, Gazteluko plazan, arruntiko eta motzak gelitu zirela. Eta ondorioz, oso zaila zen haietan barna igotzea eta jaistea. Hainbesterako zen aldapa, non jaisterakoan arriskua behitzegoen muturrez aurrera joateko lurreraino. Horregatik askotan jaisten dituen atzeraka. Baina bueno, alarik ere eta batez ere egiari zor, esan behar da dago, hobezela horrela egotea lehen zeuden moduan baino. Handik urte batzuetara hasiko zen Iruñeko udala, azkenik espaloietako beheraguneak ongi egiten, hau da, parametro guztiak ongi beteta, bazen garaia. Baina nire harridurarako arazerrentzun edo irakurri nion pertsona heldu bati handi gutxira lai lan haien gainean. Alegia, Gazteluko plazako beheragune haien gainean. Arraioa, azken batean gurpilaulkian dabiltzan pertsonak laukatu triste baino ez izanik, markada gero udalak obra honetan denon dirutik barra-barra onela alzerrik gastatu behar izatea. Penagarria, ez ote dute beste lehentasun hobeagorik aurkituko diru hori erabiltzeko. Gaizkikoaz oso gaizki ere ala jangoikoa. Horrela esan zuen edo idatzi zuen norbaitek Gazteluko plazako lehendabiziko beheragunea haiei buruz. Orain, 40 urteren buruan ez dut uste pertsona hark esanen lukenik gauza bera. Are gehiago, baliteke urrengo urteetan berak ere etekina atera izana beheragune haiei eta baita geroago eginen ziren gainerako guztiei ere bastoia, makuluak edo aulki gurpilduna erabili behar izan dituelako. Badaezpada ere, hobe izanen da, ez esatea ur honetatik ez duten edanen, eta apez hori ez da nire aita. Hau esek izan dira gorko pasadizak.
Malaxe da, ez, batek daki, noiz beharko ditugun olako baliabideak, ez, eta, bueno, ba, oberen uke, empatia pixka bat gehiago eukitzea eta bestaren pixka eta zalean jartzea, olako, bueno, ba, adierazpenik egin gabe, ez. Ba, xate, ba, ixe, milesker.
Bukatzeko hori, ba, hobe dela gauzaako prestatuta edukitzea, denak erabilializateko.
Hori da, hori da, halaxe da, egin beharko genukena, eta bueno, ba, eskertzea, besterik ez, gurekin egon izana, Xanti, eta holako kontuak prestatu izanagatik. Eta bixe, da, bi aste barru eginen dugu berriz, ere topa, bale?
Ongi segi ba, agur.